Pagio dexes. Auscultu la sinpresenton de Margo Lopez.
Mi estas Margo Lopez. Mia completa nomo estas Margareta Stuart Lopez. Mi loĝas en apartamento tribo de konstruaĵo 3 de strato Zamenhof. Mi estas najbarino de Evelina Titzor. Ŝi loĝas en apartamento 2. Ŝia apartamento estas malsupre de la mia. Ni estas bonaj amikinoj. Mia patro kaj mia patrino loĝas proksime al mi. Ilia apartamento situas en strato Edmond Priva, numero 9.